Nora Roberts, Kohtalo kuljettaa. Suomentanut Anna Salo. Englanninkielinen alkuteos The Three Fates on julkaistu vuonna 2002. Kustantaja Kummerus. Lukija Anna Saksman. Dan ja Stacy, kirja on omistettu teille. Olkoon elämänne kudelmassa rakkauden ruusunpunaisia lankoja, intohimon leiskuvaa punaista, ymmärryksen ja tyytyväisyyden hillittyä sinistä sekä huumorin hopeista hohtoa. Ensimmäinen osa. Kehrääminen. Oi mitä sotkuista verkkoa kudommekaan, silloin kun harjoittelemme pettämisen taitoa. Sir Walter Scott. 1. 7. toukokuuta vuonna 1915. Onnellisen tietämättömänä siitä, että olisi 23 minuutin kuluttua vainaja, Henry V. Wiley antoi mielikuvituksensa lentää. Hän kuvitteli nipistävänsä edessään seisovan nuoren vaaleaverikön somasti kaartuvaa takalistoa. Sellaisesta mielikuvasta ei ollut haittaa kenellekään. Vaaleaverikölle se ei tuottanut minkäänlaista mielipahaa, eikä myöskään Henryn rouvalle. Henryn itsensä se taas sai mahdottoman hyvälle tuulelle. Hänellä oli peite lämmittämässä muhkuraisia polviaan ja pönäkkää vatsaa hiveli myöhäinen, ylellinen lounas. Hän istui kirpeässä meriilmassa vaimonsa Edithin kanssa. Tämä oli kultainen nainen, jonka takapuoli oli litteä kuin pannukakku. Henry silmaili mainiota Earl Grey -teetä nauttiessaan vaaleaverikön ahterin tarjoamasta näkymästä. Henry oli iso mies, jolla oli hersyvä nauru ja silmää naiskauneudelle. Hän ei välittänyt liikauttaa eväänsä liittyäkseen muiden matkustajien seuraan. Nämä tungeksivat kaiteen äärellä nähdäkseen vilaukselta Irlannin kimmeltävän rannikon. Henry oli nähnyt Irlannin ennenkin. Ja hän päätteli, että hänelle tarjoutuisi halutessaan vielä monta tilaisuutta sen näkemiseen. Tosin hänen oli vaikea ymmärtää, mikä ihmisiä niin kiehtoi kallioiden ja ruohon katselemisessa. Hän oli vannoutunut kaupunkilainen, joka asetti etusijalle pankan teräksen ja betonin. Ja sillä nimenomaisella hetkellä hän oli kiinnostuneempi teen kerran tarjotuista herkullisista suklaakekseistä kuin olinpaikastaan. Varsinkin kun vaaleaverikkökin näkyi poistuneen toisaalle. Vaikka Edithin tapana olikin touhottaa, ettei hän saisi porsastella, hän hotki kolme keksiä iloisen holtittomasti. Edith, koska oli sellainen kuin oli, taas kiersi pikkuleivät kaukaa. Sääli, vaimo kielsi itseltään senkin pienen ilon elämänsä viime hetkillä. Mutta hän kuolisi siihen tapaan kuin oli elänytkin. Huolissaan aviomiehensä liiallisesta elopainosta ja huiskien pois keksinmuruja, joita Henry oli huolettomasti ripotellut paidan rinnuksilleen. Henry oli kuitenkin mies, joka uskoi nautintoihin. Mitä iloa muka oli rikkaudesta, jos ihminen ei suonut itselleen elämän riemuja? Hän oli ollut köyhä ja nähnyt nälkääkin. Elämä oli ehdottomasti miellyttävämpää, rikkaana ja hyvin syöneenä. Komeaksi häntä ei ollut koskaan sanottu, mutta rahamiestä kuvailtiin aina hyvinvoivaksi ennemmin kuin lihavaksi, mielenkiintoisen ennemmin kuin mitättömän näköiseksi. Henry osasi antaa arvon sellaisille järjettömille arvostuseroille. Kello oli melkein 3 iltapäivällä sinä loistavana toukokuun päivänä. Tuuli tuiversi Henryn erikoista sysimustaa hiuslisäkettä ja nosti syvän, tyytyväisen punan hänen poskilleen. Hänellä oli kultakuorinen kello taskussaan ja rubiini solmioneulansa koristeena. Hänen Edithinsä, joka oli luiseva kuin kananpoika, oli sonnustautunut Pariisin muotihuoneiden parhaisiin luomuksiin. Hänen omaisuutensa oli 3 miljoonaa dollaria. Se ei suinkaan vetänyt vertoja samassa laivassa Atlantin ylimatkaavan Alfred Vanderbiltin varallisuudelle.